Goddag og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv her fra Finans. Det er i dag torsdag den 9. september. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og jeg har som altid tre paneldeltager klar her i studiet. Den første, vi skal sige velkommen til, det er dig, Jonas Schrøder. Du er kommunikationschef i Rema 1000. Velkommen til dig.
Tak for det.
Samtidig så skal vi byde velkommen til Søren Linding. Du er virksomhedsredaktør her på Finans. Velkommen til.
Tak.
Og til sidst skal vi byde velkommen til vores faste paneldeltager, nemlig dig, Anders Heide Mortensen. Du er erhvervskommentator og kommunikationsrådgiver. Velkommen til dig.
Tak.
I denne uge har vi tre emner på programmet. Først skal vi tale om SAS, som nu skal være bedre til at konkurrere med lavprisselskaberne. Dagens andet emne det er Harbos ølkong Bernd Grise, som nu er viklet ind i en ny skandalesag. Og til sidst så skal vi også lige vende, at regeringen nu vil hæve aktieskatten. Det var dagens tre emner. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Vi starter dagens program med at tage en tur til den skandinaviske luftfartsgigant SAS eller SAS. For SAS har ligesom den øvrige flybranche været utrolig hårdt ramt af coronakrisen, og pengene fosser fortsat ud af kassen. Alene i det seneste kvartal havde SAS et underskud før skat på 1,3 milliarder svenske kroner. Men samtidig er passagererne så småt begyndt at vende tilbage, og det har fået SAS' nye topchef, hollandske Anko van der Werf, til at komme på banen med sine visioner for fremtidens SAS. Forleden der fortalte han til Finans, at SAS fremover skal være bedre i stand til at konkurrere med de mange fremadstormende lavprisselskaber. Simpelthen fordi markedet har ændret sig markant efter coronapandemien. Hør bare, hvad han sagde. Vi har set, at efterspørgselen efter fritidsrejser er vendt hurtigere tilbage end forretningstrafikken. Vi skal tilpasse os kundernes behov og flyve, når de vil. Det vil kræve, at vi omstiller vores forretning og opnår den fleksibilitet, som lavprisselskaberne har, for konkurrencen den vil blive intensiveret. Det sagde den nye topchef altså til Finans. Søren Linding, inden vi dykker ned i fremtidens SAS, så lad os lige for en kort stund en blikke lidt bagud og så se tilbage på det seneste halvandet år. Altså, hvor tæt har SAS været på katastrofen under coronakrisen? Altså, vi så jo selskabet være ude i hatten med hånden og til den danske og norske stat. På hvor dybt vand var SAS?
Alle flyselskaber var jo ude på konkursens rand, eller rettere sagt. Jeg tror, tallene viser også de mega store milliardtilskud, som stort set alle flyselskaber har været nødt til at få under corona. Så altså, når du lige pludselig ikke kan flyve, og du har så store faste udgifter, så går du altså ned. Så de har været alle sammen, og SAS har så specielt været hårdt ramt. Og det skyldes jo nogle ting, vi måske kan diskutere lidt mere senere, men det er jo, at de er en anden type selskab, end lavprisflyselskaber der.
Anders, hvordan tolker du den her udtalelse fra den nye SAS-topchef? Skal vi se en mere sådan discount-lavprisagtig udgave af SAS i fremtiden?
Jeg tror, han vil gøre alt for at få et ledelsesrum til at ændre SAS. Men han har en udfordring, og det er, at SAS er ikke sat i verden for at konkurrere om at lave fritidsrejser med Ryanair og Wizz Air. Det er de ikke. De er blevet sat i verden af tre nordiske lande, som vil lave et fælles flyselskab for på en eller anden måde, om ikke at monopolisere, så sikre en flydrift fra Skandinavien. Og hvor Danmark har en enorm interesse i at fastholde SAS som det selskab, det har været, for at København skal være det der trafikale hop ind til Skandinavien. Så jeg tror, han drømmer om at få lov til at gøre noget ved SAS, så SAS kan overleve. Spørgsmålet er bare, har Danmark brug for SAS, der er fritidsrejseselskab?
Jonas, hvad tror du? Tror du, vi kommer til at se SAS, der bevæger sig mere i retning af at være et lavprisselskab i forhold til den udmelding, han kommer med her?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Må jeg også sige, at han har jo været der i 6 uger, da han siger det her, så det er jo klart, der har været flere fritidsrejsende hen over sommerferien. Så det kan jo være, at erhvervsrejsende de kommer tilbage lige om lidt. Og jeg tror ikke, vi kommer til at se et SAS, der kommer ned på niveau med discounterne, fordi at bare de her base her i Skandinavien gør jo, at de kan konkurrere på nogle parametre, som de andre kan. Og derudover, så er det jo ikke bare en transformation og en brændende platform, som driftsdirektøren også siger. Det er jo en hel kultur igennem mange generationer. De vil ind og ændre det, hvor de spiller på nogle helt andre parametre og kan nogle andre ting.
Ja, det her med, at de spiller på nogle andre parametre, der vil jeg gerne lige ind på det, fordi jeg har faktisk et andet citat fra ham. Han siger også i samme artikel, SAS har traditionelt været et flyselskab, som i stor udstrækning har været fokuseret mod forretningstrafikken. Når og hvis markedet ændrer sig med større fokus på fritidsrejser, så må vi transformere selskabet. Man kan ikke presse en forretningsmodel ned over hovedet på kunderne. Det er kunderne, som bestemmer, siger han altså. Er den her analyse rigtig? Altså, det går lige pludselig op for SAS, at kunderne vil noget andet. Og skal de så bare droppe den her, kan man sige, kultur, de tidligere har haft med at være flyselskab for de forretningsrejsende, Søren?
Altså, hvis man skal være lidt hård ved det, han siger, så er det jo altså noget, de sagde for 20 år siden. Han siger ikke noget, som SAS' administrerende direktør gennem de sidste 20 år ikke også har sagt. Ned med omkostningerne, fordi at nu er spillebanen altså helt anderledes. Og det der med at tage med de forretningsrejsende. Altså, der var jo en gang med Jan Carlsen, og man kunne få champagne, og man havde tænkt sig, eller forretningsrejsende i Norden havde betalt dyredom, ikke? Altså, det er jo så passé, det er så meget fortid. Så altså, hele fremtiden for SAS, det er jo, at hvis du endelig skulle det, så er det næsten som at brænde det der flyselskab ned, og så bygge det op på nyt, hvis det er, som man vil være et flyselskab, som skal konkurrere lige på lige fod med lavprisflyselskaberne. Det kan du ikke ud fra den platform, de har nu. Så han kan råbe og skrige, og det ender sikkert med, at de strækker, og det bliver bare endnu værre, og passagererne flygter alle mulige andre steder hen og sådan noget der, ikke? Så han siger ikke noget, som ikke er sagt før i de sidste 20 år.
Jonas?
Jamen helt enig. Nu arbejder jeg jo i dagligvarerbranchen, så er der jo en gang imellem, det kører sådan i cyklus, at så vil supermarkederne, de vil også gerne ned og konkurrere med discounterne, og sænker en masse priser på nogle varer, og der tænker vi jo hver gang, jamen velkommen til, fordi nu spiller jeg jo lige pludselig efter vores regler. Og det er jo også det, han vil begynde at spille, hvor det er andre, der har defineret reglerne. Det kan han ikke, så jeg er fuldstændig enig med Søren. Altså, hvis man skulle lave noget vildt, så skulle man jo måske snævre det ind til at sige, okay, vi bliver et mindre selskab, men der dog servicerer Skandinavien, og så laver vi et subbrand ved siden af et discountselskab med et helt andet udgangspunkt, i stedet for at gøre SAS og en kultur og et navn om til det, det vil tage alt for lang tid.
Så det er simpelthen en forkert analyse, han har lavet, Anders?
I hvert fald en analyse, han skal tale med Nicolai Wammen om, fordi grund til, at den danske stat holder fast i SAS, det er sådan set ikke for meget for SAS' skyld. Undskyld SAS, men det er for Københavns Lufthavns skyld. Og Finansministeriet har en stærk interesse, som er aktionæren her, har en stærk interesse i, at SAS overlever som et selskab, der trækker flytrafik til København, så det ikke bliver Stockholm eller Oslo, Fornebu, der bliver gaten ind til Skandinavien. Og så kunne jeg forstå, han kunne godt få sådan et arrogant svar. Altså, du må lave, hvad pokker du vil, men du skal sørge for, at trafikken går ind igennem København, og held og lykke.
Sådan.
Jamen, det er, altså, som ny topchef, så vil man gerne lave nogle forandringer, ikke? Og det kan man også sige, at pengene får også ud af kassen. Jeg bliver selvfølgelig nødt til at gøre noget, men så, når han taler på den her måde, så taler han jo altså ikke kun til passageren og til sine ejere. Han taler mega meget til sine ansatte, til medarbejderne. Prøv at de der overenskomster, som har nogle specielle regler med, hvor man må flyve ind, hvor lang tid det er, anciennitet, hvem er det, man kan fyre først, alle mulige, som han jo selvfølgelig som ny mand kommer ind og kigger på, og siger, den spændetrøje der, er der ikke godt en eller anden, der gider at få den kappet og få den smidt helt væk. Og så er vi tilbage i den gamle historie igen, for det slagsmål, det har bare kørt uafbrudt. Og hver gang det er, de strækker, så kommer den om og siger, er det nu? Er det nu, man for alvor prøver på at bryde det og sørge for, at man kommer ud af den spændetrøje der? Og hvad sker der? Lige så snart det er sådan, at flyene står på jorden, ikke, så kommer det politiske pres på, hvor lang tid det kan være, og det ved de. Så derfor er der jo ikke kommet det der endelige opgør, som man har talt om i mindst 20 år, hvis ikke længere tid. Det er ikke kommet. Og nu kommer der så en hollænder ind, og han vil formentlig snakke om det samme. Men spørgsmålet er det, du bliver nødt til at have dine ejere med, og der nævnte Nicolai Wammen, ikke? Det er politikerne, der skal vinde og sige, nu skal vi have brudt det der, ikke? Og en socialdemokratisk regering, det nægter jeg at tro på.
Er det egentlig sådan lidt en politisk tonedøv topchef, der er kommet ind? Nu ved jeg, at han er jo hollænder. Det kan virke lidt som om, han måske ikke helt ved, hvem ejerne er, eller har forstået det der spil, der er, når man har en ejerkreds, der består af to stater. Nordmændene har jo solgt deres aktier, men Danmark og Sverige sidder stadig tungt på SAS. Anders?
Ja, eller også spiller han dum. Det er også en mulighed. Han lader som om, at han ikke har forstået, at han har statslige ejere, og så taler han ind til en kommerciel ejerkreds. Men hvis han ikke har forstået, at han er statslig ejer, så skal han til at læse på lektien, fordi det er altså noget helt, helt andet at have en stat som Danmark, der er interesseret i, at der foregår så meget som muligt i Københavns Lufthavn, og så må han sådan set gerne flyve med røde fly, eller med Aspen Lyserøde om fredagen, og hvad han vil. De skal bare lande i København. Punktum. Angu van Vært.
Han siger også noget andet, det er, at vi skal ikke have flere penge fra staten. Men så siger han jo også, altså hvis I ikke giver os flere penge, jamen så skal vi jo gøre noget ved det, sådan at vi kan klare os selv. Altså, han bliver nødt til på en eller anden måde at gøre det her dilemma fuldstændig klart. Fordi hvis der er sådan, at jeg ikke kan få lov til at gå ind og pille ved nogle af de her ting, så ender det altså med, at jeg bliver nødt til at komme med hatten igen, og så skal I til at skyde nye penge ind i os.
Ja, og så bruger de jo coronakrisen som det, de kalder en brændende platform, og den stod de godt nok også på før. Nu er det så det, der er platform, og der må man sige, at de henviser jo også til nogle påstande og nogle undersøgelser hos deres erhvervsmedlemmer, som siger, at de ikke ved, hvor meget de kommer til at rejse her efter coronaen. Så de baserer jo også den der brændende platform på noget, de spår om, hvordan fremtiden vil udvikle sig. Hvem ved?
Netop det her med, hvordan SAS har klaret sig under coronakrisen, der kom der faktisk en ret interessant analyse fra Sydbank, som vi beskrev her på Finans i dag. Fordi Sydbank har set på, hvor SAS egentlig står i forhold til konkurrenterne. Og der er jo ingen tvivl om, at hele flybranchen har været ramt af coronakrisen, det der har været, som alle siger, den hårdeste krise siden 2. verdenskrig. Men det ser mildest talt ikke særlig godt ud for SAS, fordi de har simpelthen klaret sig dårligere end mange af de andre flyselskaber. Og Sydbank er kommet frem til, at SAS på 1,5 år under coronakrisen har tabt, hvad der svarer til 16 års indtjening. Jakob Pedersen, der er aktieanalytiker i Sydbank og følger SAS, han siger, SAS har masser at indhente, og det haster, hvis selskabet skal være i stand til at klare sig i den skærpede konkurrence på bagkanten af coronakrisen. Altså, det lyder meget alvorligt. Tror I overhovedet, det er realistisk, at SAS for det første kan konkurrere med de her lavprisselskaber? Altså, de siger jo, de skal være bedre til at konkurrere, men når du konkurrerer med nogen, så kan du enten være bedre, eller du kan ikke være bedre. Altså, det der med sådan halvt at være bedre til noget. Anders?
Altså, SAS har stået på gravens rand flere gange i sin historie. Det er sådan en del af at være SAS, ikke? At man går og kigger ned i det der sorte hul. Og så sker der samtidig det helt makuløse, hvis man har læst på lektien og fundet ud af, hvem en sejr er, at den danske stat eller svenske stat kan finde ud af sådan et trylletricks, så man får en kapitaltilførsel, eller man på en eller anden måde bliver begunstiget, så man kan fortsætte med at drive flyselskab. Og der må Anko van Wert også igen få sådan nogle gode samtaler med Nikolaj Wammen og sin svenske kollega der, om hvad kan vi gøre lige nu for at bevare et skandinavisk flyselskab, der set fra danske interesser bliver ved med at flyve fly til København. Københavns Lufthavn, der er jo en af Københavns allerstørste arbejdspladser.
Men er det levedygtigt, at vi har et flyselskab, som et eller andet sted bliver holdt i live af staten?
Ja, det er meget, meget levedygtigt.
Jeg vil så også sige, at hvis strategien nu bliver, at det i overvejende grad er fritidsrejsende, altså det har jo faktisk aldrig været mening, og der har de heller ikke en chance, fordi priserne, de er jo så lave, og det man har skulle huske på, det er nu, lavprisflyselskaber, de kan jo hurtigt se, hvem er den svage part, hvem skal vi angribe i det europæiske landskab, og der er der ingen tvivl om, at de selvfølgelig er gået på jagt efter SAS, fordi det er den, der er svagest. Så vi er altså over i, at de skal prøve på at opfinde det der med, at der er nogle forretningsrejsende, og hvor skal de så hen? Og der bliver man nødt til at sige, der er vi ikke fuldstændig klart billede af, hvad er behovet egentlig for at rejse efter corona. Det er den ene ting. Og den anden er også, der kommer jo en eller anden form for CO2-beskatning af en eller anden art, som også vil komme til at påvirke billedet. Og der kommer det også til at se ud som om, at der vil være nogen, der vil være mere grønne end nogen andre. Så der er også et andet kapløb der, som også kræver en masse investeringer.
Lad os lige sådan runde den her af med en hurtig runde i panelet, sådan ultrakort. Tror I på den her nye omstillingsplan, strategi, som han er på vej med, den nye topchef Jonas?
Nej, jeg tror ikke, at SAS bliver et fritidsrejseselskab.
Nej, jeg tror, det bliver nødt til at lave noget andet. Det må jeg sige. Jeg tror, at han er på en rejse ved at finde ud af, hvad det egentlig er, han har i hænderne. Ikke? Og om et år, så har han en anden indsigt.
Anders?
Jeg tror, han får lov til at lave noget i den retning, for ellers ser han for dum ud.
Og dermed så lukker vi ned for SAS og springer videre til det her programs næste indslag. Vi skal til det her faste indslag, som vi kalder Ugens Undren, og Ugens Undren handler i denne uge om, hvad pokker der sker hos Harbo-bryggerierne i Skælskør. For her er bryggeriets stærke mand, den 79-årige formand Bernd Grise, igen kommet i fokus. Bernd Grise, han har gennem de seneste år været omdrejningspunktet i en række skandalesager, som vi nok også skal komme ind på. Men forleden der kunne Berlingske afsløre, at Grise i 2019 fik 4,2 millioner kroner med sig, da han overlod direktørposten i bryggeriet til sin datter Karina Harbo Laursen, selvom virksomheden på det tidspunkt var i store økonomiske problemer. Og de nye oplysninger, de bliver altså mødt med skarp kritik af både Nordea og Danske Bank, der er store aktionærer i Harbos bryggeri, som det retligt hedder. Inden vi dykker ned i sagen, så vil jeg gerne lige høre dig, Søren, om du lige kan sætte et par ord på, hvad Bernd Grise er for en type. Han er jo tysker, hedder Bernhard Grise, og har været i Harbo i rigtig, rigtig mange år, og er lidt den her ølkonge dernede. Ikke?
Han er synonym med Harbos bryggeri, har været det i rigtig lang tid, administrerende direktør i en lang årrække. Og så er det jo altså blevet der, hvor han svær har ved at se, hvad der er hans eget, og hvad der faktisk er selskabets. Og det er problematisk, når det er sådan, at man er børsnoteret. Og det er endnu mere problematisk, fordi at han selv og hans familie ejer faktisk kun i størrelsesorden 14-15% af aktierne, men der sidder de altså på A-aktien, det betyder så, at de bestemmer. Så der har du altså noget, vi andre vil kalde for en mindretalsaktionær, som i udsat grad faktisk tilgodeser sine egne økonomiske interesser på bekostning af de øvrige aktionærers interesser. Og det er jo imod al god selskab. Så kan man så sige, hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor er der ikke nogen, der presser ham ud? Og der ser vi det her billede af, at der er nogen, der cirka hver andet år prøver på at komme ind og prøver på at få ham viftet af, og se om de så ikke på den måde kan få en værdistigning på deres aktier, og så finder de ud af, at det kan de ikke, og så trækker de sig ud af aktien igen, og så går der 2 år, så er der nogle andre, der går ind og prøver, så det er det billede, vi ser nu.
Vi skal lige med, at det år, hvor at Bernd Grise, han trådte tilbage som direktør, der var Harbo som sagt i ret store økonomiske problemer. I regnskabsåret 18-19, der havde de et underskud på 13 millioner kroner, og året efter, der var det vokset til et underskud på næsten 33 millioner kroner. Det skal retfærdigvis lige siges, at bryggeriet så senere har forventet udvikling og igen har sorte tal på bundlinjen. Anders, hvilket signal sender det, at den afgående direktør får en stor pose penge med ud af døren, samtidig med, at der er røde tal i regnskaberne?
Ja, det er jo sådan et sted absurd. Man plejer jo at give en bonus for, at man har leveret en særlig indsats, og det kan man sige, at Bernd Grise har i ekstrem grad leveret en særlig indsats. Han har nemlig tabt en masse penge på vegne af sit selskab. Det, jeg hæfter mig ved, det var, at det første, du sagde om Bernd Grise, det var, at du sagde, Søren, vi kan jo starte med at sige, at han er tysker, ikke også? Jeg vil så starte med at sige, at vi kan starte med at sige, at han er fra Skælskør, for han tilhører nemlig en særlig race, der er ved at uddø, nemlig den store mand på egnen, som har særlige regler. Og så nogen var der flere af for 30-40 år siden, der var det sådan helt okay, at hvis man boede i en bestemt landsdel, så var bare sådan noget med fredningsregler og alt muligt. Det var noget, der galt for de andre, men havde en særlig aftale med borgmesteren og lokalsamfundet. Og der, Bernd Grise, han er en af de få, der er tilbage. Det siger, at det kan godt være, at jeg er mindretalsaktionær, men det er stadigvæk mit selskab. Og det bedste eksempel på det, jeg kan huske sådan for ikke så mange år siden, det var Codan, hvor Peter Sobel, jeg tror, han ejede til sidst 3% af aktiekapitalen i Codan, men det var stadigvæk mit selskab, synes han.
Jonas, jeg vil også meget gerne have dit besøg med. Du får lige lov til at varedeklarere noget først, fordi du er jo fra Rema 1000. Og hvordan er det med jer og Harbo?
Jamen, vi er jo en af deres største kunder, så vi er jo tæt på dem. Så jeg ved ikke, om du vil kalde mig inhabil eller hvad. Men altså, vi er da selvfølgelig også interesseret os for, hvad der skete dernede, og hvad vi kan se og snakke med dem. Altså, så må jeg sige, som Søren også sagde, at det største problem i gårs øjne, det er, at det er børsnoteret. Fordi det virker jo ikke, som om der er foregået noget ulovligt direkte, vel? Og jeg vil sige, nu kaldte du det ugens undrende, det her med en afgående direktør for nogle millioner med. Der er lige før, jeg vil sige, at jeg vil undre mig mere, hvis der er en afgående direktør, der ikke får det. Jeg synes, der tit, man læser om det i hvert fald, og det har jo ikke noget at gøre med det aktuelle regnskabsår. Det har jo noget at gøre med, jeg ved overhovedet ikke, det er ikke den aktuelle sag, jeg udtaler mig om, men det har jo noget at gøre med noget, der ligger i en kontrakt, der er indgået, da man tiltrådte. Og derudover så er det jo dejligt at læse Nordea Danske Bank, som moralens vogter, der har en holdning til, hvad han fik med, for jeg mindes da også en Thomas Born, der fik nogle millioner med, da han stoppede.
Søren Linding, du markerer.
Jamen ikke andet end, at altså, her er der faktisk lidt igen et relativt stort dilemma, fordi alt taler jo for, at den her model jo egentlig godt kan fungere. Altså at man har en dominerende aktionær, som tænker langsigtet, og du har en børsnotering fra et aktiemarked, som så kan tænke kortsigtet. Og hvis de to ting så kan man optimere både den kortsigtede værdiskabelse og den langsigtede. Så derfor, det har vi set i mange andre store danske selskaber med succes kan finde ud af det her. Det, der er jo problemet her, det er den, kan du sige, selskabsledelsesmodel, de har valgt, den er jo, at den ikke er en professionel bestyrelse. Det ikke er en uafhængig bestyrelse, og det er også svært at se, at den er helt super kompetent også. Så der er mange ting, som de faktisk ikke rigtig gør rigtigt for at faktisk at få værdien op. Fordi hvad er egentlig konsekvensen af, hvis der er sådan, at Bernd Grise i morgen smider tøjlerne og siger, okay, så kommer der jo selvfølgelig et andet bryggeri og overtager det, fordi det er alt for billigt. Altså, de har jo slet ikke fået de værdier frem, som ligger nede i en så stor ølbiks, som er dernede. Så det er jo sådan set det der dilemma, det er, at faktisk på den ene side ikke kan få værdien op, og på den anden side, hvis jeg så smider den, så er jeg sikker på, at det forsvinder til en Royal Unibrew eller en udlandskøber.
Jeg vil sige, Harbo er jo Danmarks tredje største bryggeri, så vidt jeg husker, ikke? Vi skal lige høre, altså Danske Bank og Nordea var ude at kritisere det her med, at han fik den her pose penge med. Vi kan lige høre, hvad Erik Eliasson, der er chef for bæredygtige investeringer i Danske Bank, han skrev til Berlingske i en mail. Han skriver, vi ønsker, at der er gennemsigtighed omkring bonuser og fratrædelsesgodtgørelser i forhold til, hvad ledelse bliver målt på. I dette tilfælde har selskabet ikke i tilstrækkelig grad givet investorerne den gennemsigtighed, skrev han altså til Berlingske. Og lige inden vi går videre, der synes jeg lige, vi skal høre, eller hvis vi lige skal have historikken på plads, fordi der har været, som jeg også nævnte tidligere, en masse skandalesager. Fordi det er ikke bestemt ikke første gang, at Bernd Grise han trækker overskrifter. Det er blandt andet tidligere kommet frem, at Harbos Bryggeri har købt varer og tjenesteydelser, at have Grises private selskaber for mere end 300 millioner kroner. Og det er også kommet frem, at han har solgt flere af sine private ejendomme til Harbo, samtidig med, at han sad som direktør i selskabet. Så der er altså sådan en historik for sammenblanding af sin egen og bryggeriets økonomi. Og det stopper så ikke her, fordi Harbo har også været omdrejningspunktet for et dramatisk familieopgør. Og for at forstå det, så springer vi altså lige tilbage til efteråret 2019 igen, hvor at Grise han altså trækker sig som direktør og overlader posten til sin datter Carina Harbo Laursen. For kun få måneder efter han forlader posten, der er Carina Harbo ude af døren igen. Det sker i december 2019, og det er med øjeblikkelig virkning. Og det er simpelthen grundet uenighed om strategien, og også den daværende driftsdirektør Kirsten Egidius og den daværende formand Søren Stampe forlader bryggeriet. Herefter så overtager Bernd Grise formandsposten, og Søren Malling, som er hans svigersøn, bliver administrerende direktør. Anders, når du ser sådan noget, ser det her, der er foregået i bryggeriet de seneste år, den her ledelsesstil, hvad tænker du så?
Ja, jeg ser en leder, der spiller skak med sin egen familie og med sine aktionærer, og får dem rykket rundt, og snart kommer de ind og står midt på skakbrættet, og snart er de helt ude. Og der er kun en grund til, at det kan blive ved, og det er, at der er nogle store aktionærer, der bliver ved med at være store aktionærer i selskabet. Jonas var inde på, at det er jo Danske Bank og Nordea, der er store aktionærerne, og der kunne komme nogle refleksioner på et tidspunkt om, måske kan vi være aktionærer i et selskab, hvor der sidder en ejer. Han synes selv, han ejer Harbo, uanset at aktionærerne ejer. Vi vil være med i cirkus længere. Men så længe selskabet genererer en fornuftig indtjening, og man får et fornuftigt afkast, og måske har udsigt til en god exit-præmie i det øjeblik, Grise er væk, eller selskabet kan sælges, så bliver man der. Men nu har vi talt med bonusen før. Det kan jo kun lade sig gøre, hvis der er et flertal af aktionærerne, der siger, sådan en aftale vil vi acceptere. Så kan vi så... Jeg er jo ikke fuldstændig imponeret over, at Danske Bank nu der bagefter stiller sig op og kritiserer. Altså, der er meget, jeg gerne vil kritisere, ikke også? Men så må man sige, at men det er så skidt, det er jo så alligevel, og det er også ærgerligt. Men måske vil de også kritisere næste år.
Søren og Jonas, kan I huske, at I umiddelbart har set sådan noget lignende i et børsnoteret dansk selskab sådan i nyere tid? I den her ledelsesstil. Er det noget, man ser relativt ofte det her, eller er det sådan en enestående sag, vi har dernede, den måde, han leder det på?
Det er i særklasse, det her. Det er det altså. Og jeg vil bare lige sige igen, altså det er fordi, at familien sidder på stemmemajoriteten. Altså det er på grund af A og B-aktien. Det vil sige, når du endelig kommer frem og skal stemme om på generalforsamling, så kan de sådan set bare smide de stemmetunge A-aktier på bordet, og så sige, det bliver sådan her, det er den fratrædelsesgodtgørelse, vi har. Det, som jeg tror, nogle mange af investorerne også er lidt utilfredse med, eller for ikke at sige meget, det er jo den manglende gennemsigtighed i, hvad det er for nogle interessekonflikter, som der er mellem bryggeriet, som er det børsnoterede, som andre er medejere af, og så det, som er Harbo-familien eller Grisefamiliens egen økonomi. Og den gennemsigtighed, den er der overhovedet ikke. Og det er jo imod alle de her forskellige anbefalinger om god selskabsledelse, som er i spil. Og apropos det der med Danske Bank og Nordea, altså de har jo afkasthatten på, når de snakker. De kan jo se, vi kan måske udøve en eller anden form for aktivt ejerskab. Vi kan prøve på at lægge pres, både ved at gå ud i offentligheden og sådan noget, på, og så se, om vi ikke kan få lavet den her ledelsestruktur om. Fordi de ved jo godt, at hvis der er sådan, at der bliver gjort mere normale selskabsstruktur i det her, og der bliver åbent op for blandt andet, at nogle andre måske kunne overtage, som vi talte om før, så vil værdierne jo se helt anderledes ud, og så vil de selvfølgelig score en profit.
Og netop det her med ejerforholdet, Harbo, lad os lige prøve at blive ved det, fordi faktisk så oplyst om det her Danske Bank i sidste måned, at de ville stemme imod et genvalg af Bernd Grise. Og da Harbo så havde generalforsamling her for et par uger siden, ja, der blev han så alligevel genvalgt. Og det er netop, Søren, som du siger, fordi at der er en ejerstruktur i selskabet. Familien sidder egentlig på 16% af aktierne, og de resterende 84% er så ude hos aktionærerne. Men de har så de her afgørende A-aktier. Det er så Bernd Grise og hans tre døtre, der sådan officielt sidder på dem. Så de kan ligesom, på trods af, at de kun har 16%, så kan de ligesom have den afgørende indflydelse på selskabet. Jonas, hvordan er det egentlig, som når man er kunde hos sådan et selskab, det der sker i Harbo, er det noget, I sådan forholder jer til som selskab, eller tænker I bare, jamen øl og sodavand smager jo stadigvæk godt? Hvad gør vi så? Eller hvordan gør man egentlig?
Jamen, vi interesserer os altid for vores leverandører og vores samarbejdspartnere, både når de er avisen og ikke er avisen, og man siger, den her sag, den er nemlig, som Søren også siger, den er meget ekstraordinær, så vi har da også snakket med dem og hørt, hvad der sker dernede, uden jeg kan gå dybere ind i det. Jeg vil sige, det er jo lige præcis, der ligger jo også en lidt trist familiehistorie bag ved det her. Det kan man jo se, hvordan, som du også siger, der bliver flyttet lidt rundt på svigersøn og datter osv. Vi kan umiddelbart ikke se, at der er sket noget ulovligt dernede. Så vil vi jo forholde os helt anderledes til det. Der har været eksterne indenover ejendomssalgene osv. osv. og værdisættelsen. Men det er klart, vi håber da også, at der falder lidt mere ro på dernede, og at lige præcis det bliver sodavand og øl, der kommer i fokus igen.
Afsluttende spørgsmål til den her. Er det skadeligt for Harbo at sådan en formand siddende? Søren?
Ja, altså det er det i hvert fald, hvis du ser på værdiskabelsesmæssige øjne, så vil jeg sige, at der er utroligt mange ting, der kan gøres ret hurtigt og relativt meget nemt, og familien vil stadigvæk bevare kontrollen. Det er altså at få sat en ny bestyrelse ind, og formentlig måske også en ny topledelse. I hvert fald en god idé måske lige at tjekke, om svigersøn er den bedste til at lede. Og så er det klart, at så vil der komme andre spørgsmål også op omkring det fremtidige ejerskab. Hvem er den bedste ejer og sådan noget. Men jeg tror, man bliver nødt til at starte op fra, altså bestyrelsen sørger for, at man nu får den her kompetente, uafhængige, professionelle bestyrelse ind, og så tager den derfra. Hvorimod, at hvis det er det at holde meget krampagtigt fast i det, og det bliver jo værre og værre, ikke? Altså der er jo flere og flere familiemedlemmer, som sidder på alle de ledende poster, ikke? Og det er jeg altså ikke sikker på, at det er særlig godt, hverken for de øvrige aktionærer, men sådan set heller ikke for Harbo.
Anders, ultrakort.
Jeg vil sige, at fra skældskørs synspunkt, så tror jeg, at det er alt dominerende interesse, det er at fastholde arbejdspladser i Vestjylland. Det er ikke et sted i Danmark, hvor man har det nemt i forvejen. Og så vil jeg sige, altså meget forenklet, så må Bernd Grise sådan set hoppe alle de mærkelige krumspring, han vil. Hvis bare arbejdspladserne det bliver på Skældskørkanten, så tror jeg, man er tilfreds der.
Jonas, vil du komme med en afslutning bemærkning, eller springer det over?
Nej, altså, men jeg synes bare, vi skal holde fast i, at det er jo, eller som du sagde, det er jo det Danmarks tredje største bryggeri selvstændigt, og det synes jeg, apropos arbejdspladser, det er jo alvorligt nok. Det ligger jo et sted i Danmark, hvor det også er vigtigt, så jeg håber, der er alt det bedste for Harbo, og at det forbliver dernede på kanten og får lov til at lave sin egen øl og sodavand og se fremtiden.
Og dermed så lukker vi Harbo og Bernd Grise og springer videre til Christiansborg Slotsholmen her i København, hvor regeringen her i tirsdags fremlagde lidt af et kludetæppe af mindre reformer. Jeg skal nok lade være med at komme ind på dem alle sammen her. Der var alt muligt. Der var vedrørt pension og mange forskellige dimittendsatser osv. osv. Men vi dykker ned i et enkelt forslag, nemlig at regeringen nu vil hæve skatten på aktieindtægter fra 42% til 45%. Og pengene de skal så bruges på at finansiere andre dele af den her reformpakke. Og som der står i regeringens udspil, de der tjener penge på aktier og kapital skal bidrage lidt mere. Sådan står det sort på hvidt. Anders Heide, lige på hårdt, er det en god idé at hæve aktieskatten?
Det kan jeg simpelthen ikke svare lige på hårdt. Jeg er ked af det. Søren, hvad synes du?
Jamen igen, altså hvilke briller. Det er jo en socialdemokratisk regering. For dem er det her, jeg kan ikke forestille mig, at provenyet ved at gøre det er afsindigt stort. Ikke? Det er jo også noget med, at der er en bestemt skattesats op til et bestemt beløb, og så er det først derover. Ikke? Så vi kommer sådan lidt ud over småsparerne først, ikke? Så vi er lidt højere op. Men det sender jo det der signal, som allerede har været de første 3 millioner reaktioner på, det er, jamen, vil der overhovedet være nogen, der gider at investere noget som helst i det her land, hvis man har en regering der på den der måde? Ikke? Så bare det, det er jo ikke kroner øre ting, som vælter det helt store. Jeg tror også, der er flere professorer, der vil sige, hvor meget ændrer det her som sådan. Det er jo mere symbolet i det, i forhold til, at der er nogle socialdemokratiske kernevælgere, og sikkert også nogle til venstre, som også skal have noget at sige, vi er røde stadigvæk, ikke? Og så er der kommet nogle forskellige reformforslag, som er lidt mere over mod midten og lidt mere over på den anden side, ikke? Så for mig at se, så er der meget, rigtig meget realpolitik i det her for at få pakken til at se så rød ud som overhovedet muligt.
Jonas?
Jeg er helt enig. Jeg tror heller ikke, at Danmark går konkurs på at køre et par procent op eller ned på den der, men det er jo en ideologisk udspil, og så kan vi nok også godt forvente, at så oppositionen, de andre partier, de er helt op at køre over det, og så bliver det vel taget af bordet. Når vi kommer til stykket, og så kan de betegne det. Jeg håber ikke, at de bare gør det, men hvis de ikke får andet, så får de da den sejr, nemlig en nul-løsning, som de kan gå ud og klappe sig selv på skuldrene over. Så man siger, nu så jeg Søren Pind. Han skrev på Twitter, at hvis han var opposition, så ville han nægte overhovedet at komme til forhandlingerne, hvis den ikke blev taget af bordet fra starten af, fordi det var bare sådan symbolisk. Ikke?
Bare lige for at få det på plads, så er det, regeringen foreslår, det er, at skatten på aktiegevinster over 56.500, ja, det bliver hævet fra de nuværende 42% til 45%. Ligger aktiegevinsten under 56.500, så betaler man stadigvæk 27% af gevinsten i skat, præcis ligesom i dag. Og nogle af dem, som det har medført en masse reaktioner, som I også var inde på det her, og nogle af dem, som allerede har stillet sig på barrikaderne, det er blandt andet Dansk Aktionærforening, og det er også Cebos og Dansk Industri og Erhvervslivet generelt, og selvfølgelig også de borgerlige partier. Michael Bach, der er direktør i Dansk Aktionærforening, han siger, det er direkte forkert, at forslaget kun vil ramme de meget store formuer. En forhøjelse af aktieskatten vil også ramme helt almindelige danskere, inklusive mange pensionister, der har været ansvarlige og sparet op gennem mange år. Og hos Cebos, den her borgerlige, liberale tænketank, der raser man også. Der siger Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom, det er under al kritik, at regeringen vil øge aktieskatten til 45%. Vi har en aktieskat på 42% i Danmark. Det er den næst højeste aktieskat i hele OECD, lyder det altså fra Mads Lundby Hansen. Er det her ikke bare lidt den forudsigelige reaktion fra den borgerlige del af Danmark, Anders?
Jo, fuldstændigt. Altså, og det er jo der, hvor jeg indimellem må sige, der tager jeg hatten af for Mette Frederiksen. Hun kan simpelthen få Dogeteatret til at opføre alle de der teaterstykker, hun gerne vil. Hun startede med at få et teaterstykke til at køre i tirsdags, det handler om, ej, nu er det for groft, dimittenterne skal skæres, og men den borgerlige opposition, som er jo dem, der starter med at komme med forslaget, det er jo Jakob Ellemann fra Venstre, der siger, vi må skære i den her dimittentsats for at frigøre midler til noget andet, grøn omstilling, hvad det er, ikke også? Så kommer hun simpelthen og stjæler synspunktet, og hvem har hun lært af? Hun har lært af Tony Blair i England. Det var den måde, Tony Blair, Labours leder i England og Europa, havde magten for de konservative. Han stjal igen og igen de konservative synspunkter. Og så lavede han sådan noget dogetater over med højre hånd og sagde, men se, nu hvad jeg gør, ikke også? Og så, nu gør jeg de rige virkelig, virkelig noget fattigere. Og så råbte de op, de konservative. Ja, se nu hvad han gør. Nu tager Tony Blair pengene fra de rige, ikke? Og jeg må bare sige, hvor mange gange kan I gå på den? Altså, undskyld. Fordi det er fuldstændig rigtigt, hvad Søren siger. Det er en meget respekteret professor på Økonomisk Institut i Aarhus, Carsten Tanggaard, der siger, at der er ikke mange danskere, der får aktiegevinster hvert år på over 56.000 kroner. Det er heldigvis aktiekulturen voksen i Danmark, men det er ikke ret mange mennesker. Det er ikke ret mange mennesker, der vil mærke en forringelse af deres indtjening i det her. Men han skal dukke den over på højre hånd og siger, så nu tager jeg noget fra de rige, og straks går hele koblet på dem.
De sidste par år, der er aktiemarkederne også bullet frem. Altså, hvis man har haft aktier de sidste par år, så står man til en klækkelig gevinst. Er det ikke fair nok, at man så lige hæver skatten en lille smule, og så indkasserer lidt mere? Altså, man står stadigvæk som aktionær til at få en ret stor gevinst, hvis man har selvfølgelig sat til rigtigt. Jonas?
Det har jeg heller ikke nogen holdning til, men jeg vil sige, det problemet, som jeg ser det her, det er, at det er nemlig rigtigt nok. Hun er jo sindssygt dygtig, og det gør hun igen og igen til at skabe de her platforme, hvor hun selv står i midten, og så forholder hele omverdenen sig til det. Jeg kan bare sådan som almindelig vælger nogle gange være lidt bekymret for, om det er bare det handler om. Fordi altså den der ideologiske, hvad skal man sige, kommunikation, hvor det igen alligevel bliver trukket tilbage, og så kan de andre sige, at de har fået en sejr, og så bliver der kørt noget realpolitik igennem det. Det kan godt være, at det er sådan politisk dygtigt rent kommunikativt, men jeg ved ikke på den lange bane, om det er noget, der omvendt igen kan skubbe lidt til den der politikerlede, netop fordi det er et dukketeater, der igen bliver opført. Ikke også?
Der er jo også en bekymring i virksomhederne, om det her det vil på en eller anden måde påvirke en investeringskultur. Det er jo blandt andet den kritik, som man har hørt fra Dansk Erhverv og Dansk Industri. Tror I reelt, at det vil få folk til at investere mindre, at der er den her stigning på 3% point, Søren?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er negative renter. Det er det, der får de fleste danskere til at smide deres penge i investeringsforeninger og gå ud i alle mulige mystiske, spekulative investeringer. Ikke? Det er fordi, at man ikke gider betale. Der er bare et eller andet mere at betale negative renter, man bare tænker, det er helt forfærdeligt. Lad mig undgå det. Overhovedet ikke, men jeg giver bare Jonas mega meget ret i. Det der, det er jo et eller andet realpolitisk spil, som jeg ikke er klog nok til at gennemskue, ud over at jeg godt kan se, at det gælder om at have et eller andet, som bare er en mega rød klud op i de borgerlige, og så tager man den af i et eller andet sen nattetime, og så får man fuldstændig det, man gerne vil have på den anden side, og så er det bare hjemme, og så er det lige præcis et eller andet taktisk spil, som nogle spindoktorer har siddet og fundet ud af, at det er det, vi gør. Det er det. Altså, det er sådan et politisk skakspil.
Anders?
Ja, jeg kan bare huske for, hvad er det, halvandet år siden, hvor Søren Gade, meget respekteret venstremand, nu medlem af Europaparlamentet, gik ud og sagde, hvorfor er I så forarvet i konservative venstre? Det var jo det, vi skulle have gjort. Altså, Mette Frederiksen gør bare det, som de skulle have gjort, hvis de havde været smartere og havde været analytisk stærkere. Men har altså fået en statsminister ind i statsministeriet, som er god til at køre det her spil, som jeg gentager, hun har lært af en englænder, der hedder Tony Blair, som formåede på helt fantastisk vis at tage magten fra en konservativ regering, der stod utrolig stærkt i Storbritannien. Der er lærebøgerne, og jeg er helt enig med dig, Jonas, om, at det er jo egentlig begrædeligt, at politik bliver symbolpolitik eller værdipolitik, men hele den pakke, vi fik i tirsdags, nu ved jeg, det bliver længere spyttet, skære i dimittendsatsen, altså bagefter, det vil få marginal effekt på hvor mange, der kommer ud på arbejdsmarkedet. Hæve skatten på aktieindkomster, det vil få marginal effekt på, hvor mange, der vil investere noget som helst. Men man får de rigtige til at hyle på de rigtige tidspunkter, og så kører man supertankeren videre.
Lad os lige slutte den her af med, I er jo lidt enige om, at det her det er noget, der er placeret for, at de borgerlige skal stige sig blinde på det i forhandlingerne, og så kan man så fjerne det, og så bliver de glade, og så får man en alt andet igennem. Og det er jo også, som du også selv siger, det er jo et gammelt politisk trick, som Tony Blair også og så videre. Ikke? I får en gratis spot om, Jonas, kommer aktieskatten til at blive hævet til 45%?
Det tror jeg ikke, nej.
Søren?
Nej.
Anders?
Ja.
Du holder fast i ja.
Ja, jeg tror, at det er det, SF og Enhedslisten får lov til at flage med, som det, der var deres sejr i Danmark kan mere bange.
Det bliver spændende. Den holder vi lige fast i, når det så på et tidspunkt lander, så kan vi tale om det. Men vi lukker den her, og så skal vi som altid et smut forbi ugens sidste punkt, som er ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Og det er jer i panelet, som bestemmer, hvem der skal løbe med dem. Søren, vil du ikke komme med din ugens optur og nedtur?
Opturen den giver jeg til den administrerende direktør i Ambu. Han hedder Juan José González, og han har lige købt aktier for 26 millioner kroner. Og der er rigtig, rigtig meget tvivl blandt det. Ja, man kan sige, at hele investorkredsen er delt i to. Er den bare sindssygt overpriset, den der aktie, eller er den bare mega billig? Og der må jeg sige, der ligger han sgu hånd på kogebladen og smider 26 af de lange, og siger, det tror jeg på. Ikke? Så det tænker jeg, okay, her er en mand, der i hvert fald ligger et kontant lod i vægtskålen. Og den anden nedturen, jeg vil næsten sige lidt repeat. Altså Danske Bank, Carsten Egeriis, det er dog utroligt, så lang tid, at de kan blive ved med at tillade, og ikke gøre noget ved, at de taber kunder og taber kunder. Senest her til morgen, ny måling fra Voxmeter, de får sig bare ud, ikke? Hvor man kan sige, når Nordea har fået sat en prop i, Danske Bank, det er åbenbart ustoppeligt.
Jonas?
Jamen, ugens optur, der har jeg taget nattelivet i weekenden, helt konkret. Nu blev de restriktionerne fjernet i sidste uge, og så kunne barne og nattelivet for alvor komme i gang. Det er jo noget, de virkelig har ventet længe på. Og så nedturen, det er sådan meget i samme boldgade, det er egentlig restaurationsbranchen som symbol, fordi de havde, apropos vores snak før, forventet mere. Altså i den her reformpakke, der siger de 10.400 nye arbejdspladser frem mod 2025. De står og skriger på arbejdskraft ude i, specielt i restaurationsbranchen. De havde nok forventet, at der blev lavet noget mere hurtigt lige nu.
Tak for det. Og Anders Heide?
Ja, altså ugens optur for mig, det er altså fuldstændig paradoksalt, men det er SAS. fordi jeg er sikker på, at der er penge hos Nikolaj Vammen, hvis det begynder at brænde for den nye topchef. De skal nok klare skærene. Jeg satser på dem. Og ugens nedtur, det er beskæftigelsen. Det er jo godt nok ikke nogen person. Men altså, jeg tillader mig bare at sige, hvor mange kvækker videre nu, efter at Mette Mor var ude og fortælle os, at nu tager jeg en lille smule penge fra nogen, der er meget, meget få af, og så går det meget bedre. Det flytter intet som helst.
Tak til dig, Anders. Og tak til dagens panel. Det var dig, Jonas Skrøder, Søren Lending og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify og hvor du ellers henter din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.